një natë në lutje. Jeni duke dëgjuar emisionin Historita Mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që Jezusi tregoi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historitë e Mësuesit do të dëgjoni Një natë në lutje, shkëputur nga Luka, kapitulli 6, vargjet 12 deri 49.
Unë jam pastor Jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjoj sërish historitë e mësuesit. Dhe tani juftojmë të dëgjoni Një natë në lutje. Kishte qenë një ditë gjatë për Jezusin. Një ditë e mbushur me debate, por gjithashtu një ditë që kishte sjell bekimin e Perëndis tek shumë njerëz. Dhe tani dy grupe po takoheshin në Galile atë mbrëmje. Një grup ishte turma e të sëmurëve fizik që shkuan tek Jezusi dhe gjetën shërim. Grupi tjetër ishte një turm njerëzish të sëmurë frymor që u larguan prej Jezusit dhe ranë prej e hillësisë në shpirt. Të sëmurët fizik u larguan duke ditur që ishin prekur prej dorës së Perëndis, ndërsa të sëmurët frymor po kompletonin se si mund ta hiqnin qafe Jezusin. Njerëzit që kishin ardhur për shërim tani ishin larguar. Jezusi ishte i vetëm me dishepujt e tij, por në vend që të ktheheshin në fshat atë natë, Jezusi vendoste që ishte më mirë të qëndronin larg dhe ta kalonin mbrëmjen në lutje. Ndjekësit e tij qëndruan aty pranë dhe një e nga një nisi të zinte gjumi. Por Jezusi vazhdoi të lutej. Një orë, dy orë, tre orë. Jezusi vazhdoi të lutej. Për çfarë ju lut Atit të tij në qiell? Mos valle hapi zemrën e tij për hir të farisejve? Nuk është asnjëherë gjë e këndshme të konfrontohesh nga njerëzit dhe të akuzojnë se po bën gabim. Edhe pse ai ishte Mesia, biri i Perëndis, mbreti i Izraelit, përballja dhe refuzimi nga populli i tij e lënduan. Pse farisejt këmbgulen në zbatimin e tyre ekstrem të ligjeve të Mojsiut? Sigurisht që ky nuk ishte qëllimi i Perëndis. Perëndia dëshironte që populli i tij të shlodhej ditën e Sabatit, por që të thoshte se po thyej ligjin nëse zgjatje dorën të këpucje disa kallin gruri për të shuar urinë, kjo ishte e marrësi frymore. Çfarë i kishte ndodhur popullit të tij? Përse ishin kaq të verbruar ndaj synimit të vërtetë të ligjit dhe ishin fokusuar tek absurditeti i rregullave të tyre? Jezusi vazhdoi të lutej. Mendoi për takimin në sinagogë dhe për burrin me dorë të tharë. Kjo gjë e kishte penguar të punonte dhe të fitonte bukën e gojës. Nuk ishte një ditë më të mirë se sa Sabati për ta shëruar. A nuk u a kishte dhënë Perëndia ditën e Sabatit si një kujtesë javore që ai i kishte çliruar prej skllavërisë së tyre në Egjipt? Nuk ishte ditë më të mirë se Sabati për të kremtuar një vepër të re të Perëndis, çlirimin e një burri nga mangësia e tij në mënyrë që ai të ishte i lirë të punonte me të dyja duart. Por populli i tij ishte i verbër, me zemër të ngurcuar dhe nuk ndallonte këtë gjë. Dërsa Jezusi lutej, mendoi për të gjithë ata njerëz që kishin ardhur tek ai atë ditë, të verbrit, të sëmurët, të pushtuarit nga demonet dhe nga shumë sëmundje të tjera. Perëndia e kishte fuqizuar dëshironte që të gjithë dhe sa shumë dëshironte që udhëheqësit e Izraelit të bashkoheshin me të për të prekur jetët e qindra dhe mijëra njerëzve në nevojë. Kishte shumë njerëz në nevojë thjesht brenda Izraelit. Mendimet e Jezusit shkuan drejt gjithë botës dhe drejt nevojave të atyre miliona njerëzve që po klithnin për ndihmë. O Atë, ti më ke dërguar në botë të kërkoj dhe të shpëtoj të humburit. E kam bërë vullnetin tënd, por populli yt më ka mohuar. kam shkuar tek ata që janë të varfër, tek të uriturit, tek ata që vajtojnë, dhe u kam dhënë dashurinë tënde. Por të pasurit, ata që kanë ngrënë mirë, ata që kanë marrë bekimet e tyre, janë larguar. Ata qeshin, tallën dhe tani komplotojnë vdekjen time. Jezusi u qua nga vendi ti për vati lutjes dhe qetësisht eci mes dishepujve të ti. Disa dhjetra për tyre e kishin shëshëruar atë atje me të, që të gjithë po flinin, ndërsa aj lutej dhe zjarët e kampit po shuëshin. Atje ishte Pietri dhe vllau i tij Andrea. Jezusi busqeshi ndërsa po mendonte për herë të parë që foli me Pietrin. Ti je Simoni, por tani e tutje do të quash shkëmb. Pietrit i pëlqeu kjo gjë dhe ishte përpjekur të ishte udhëheqës dhe shkëmb për vllaun e tij Andrean dhe për të tjerat që ishin shumë për të mësuar. Jezusi pa nga Jakobi dhe Gjoni, burra me një temperament të zjartë, të cilët do t'i quante bijtë e bubullimes. Ai pa Natanaelin, Bartolomeun dhe ju kujtua se si ishte treguar skeptik për Jezusin. A mund të dalë mirë prej Nazaretit, që kishte thënë, por Natanaeli apo Bartolomeu, si që pëlqente ta thrisnin, ishte një prej ndjekësve të tij më të qëndrueshëm. Çfarë grup të çuditshëm burrash që i kishte dhënë Perëndia. Sa shumë tipa ekstrem. Ai mendoi për Mateun, burrin që mbledhte taksa për romakët. Mendoi për Simon Zelotin, të cilit i pëlqente të hiqte qafe romakët me një revolucion, e megjithatë po flinin krah për krah. Jezusi u kishte dhënë një vizion më të madh që i bënte njerëz të rinj, një vizion më i madh se sa revolucioni i dhunshëm dhe më i madh se sa dorëzimi ndaj romakëve. Ky vizion më i madh ishte mbretëria e Perëndisë. Mbretëria e Perëndisë, për të cilën populli kishte pritur kaq gjatë që të vinte mbi tokë. Profetët e kishin parathënë ardhjën e mbretërisë së Perëndisë në mënyrë të pagabueshme, saqë dukej sikur ajo nuk do të vinte kurrë. Asirianët kishin ardhur për mbretëria e Perëndisë jo. Pastaj ishin Babilonasit, Persianët dhe Greket, dhe ende mbretëria nuk ishte ardhur. Juda, Makabeu dhe vëllau i tij udhëhoqën një revolucion të suksesshëm kundër grekëve dhe kishin çliruar vendin nga shtypja për një shekull. Por çtë mirë kishte sjellur kjo gjë? Zemrat e njerëzve nuk ishin ndryshuar. Udhëhecit ishin të korruptuar. Udhëhecit fetar ishin bërë me klane dhe jeta vazhdon të si me parë me gjithë pasigurinë dhe frikën e tyre. Pastaj erdhën romakët. Për pothuaj 100 vjet romakët kishin sunduar në vendin që Perëndia i dha Abrahamit. Por tani Jezusi kishte ardhur. Ai ishte këtu. Mesia, biri i njeriut, biri i Perëndisë, mbreti i Izraelit, ishte në mes tyre dhe po sillte mbretërinë. Sikur ata ta shihnin dhe ta përçafonin këtë mbretëri. Ndërsa Jezusi vazhdoi të lutej, një plan nisi të formohej në mendjen e tij. Ditën tjetër, do të grumbullonte të gjithë ndjekësit e tij dhe do të fliste në mënyrën më të qartë rreth mbretërisë. A thoi mbretërie që ai po sillte dhe se çfarë do të thoshte që njerëzit ta ndiqnin atë. Kishte ardhur momenti të thoshte më shkoçur për çfarë bënte fjalë mbretëria e tij. Por përpara se të bënte këtë gjë, do t'i duhej të bënte një gjë tjetër. Do t'i duhej të zgjidhte 12 prej tyre që të qëndronin me të, të mendonin si ai dhe ta shihnin botën ashtu siç e shihte ai. Do t'i dërgonte në mision si pjesë e trajnimit të tyre dhe do t'i fuqizonte të kryenin mrekulli dhe të dëbonin demonet ashtu siç bënte edhe ai. Nëse udhëheqësit nuk do ta pranonin, atëherë ai do të caktonte udhëheqësin në Izrael. A nuk e kishte bërë Perëndia këtë gjë më parë? Perëndia kishte ngritur mbretin Saul, por pastaj ju desh të zgjidhte një udhëheqës të ri, Davidin, që të mbretëronte mbi popullin e tij pasi Sauli ishte i korruptuar. Perëndia kishte zgjedhur prefterinjet që ta mësonin popullin e tij, por judesh të ngrit të profet kur priftërinjët ishin larguar prej tij. Jezusi do të bënte të njëjtën gjë me këta burra. Ai do të zgjidhte të udhëheqterin për kombin. Ai do të formonte një grup të ri me 12 burra që do të zavendësonin besnikrit e vjetra fisnore. Qielli nisej të zbardhej disi nga errësira e plot, e shpejt do të vinte agimi. Jezusi ishte lutur gjithë natën, por çuditërisht ndihej i freskuar. Përballjet e ditës së kaluar ishin larguar prej shpirtit të tij dhe tani po përballej me ditën e re me entuziazëm dhe zell për gjërat e Perëndis. Zgjohu. Është momenti të zgjohemi. Kemi shumë punë për të bërë. Mblidhuni sepse kam shumë gjëra të rëndësishme për t'ju thënë. Shumë shpejt, dielli u duk në horizont dhe të gjithë u zgjuan dhe po përgatiteshin për ditën. Jezusi i mblodhi të gjithë ndjekësit e tij dhe bëri një deklaratë të rëndësishme. Kam qenë duke u lutur dhe Perëndia po na çon drejt një dite të re në Izrael. Të gjithë ju keni qenë duke më ndjekur këtë javë të fundit. Por tani ka ardhur koha që të zgjedh 12 prej jush që të jeni apostujt e mi. Po, 12 dhe ju e kuptoni rëndësinë e këtij numri. Ata 12 që e zgjedh do të bëhen udhëheqësit e rinj të popullit të Perëndis. Ashtu si Jakobi kishte 12 bijë që u bën princat e Izraelit dhe fiset e tyre hynë në tokën e premtuar për ta pushtuar, kështu edhe unë do të zgjedh 12 prej jush që do të jenë princa në Izrael. Ata do të jenë në të djathtën time dhe do të hynë në tokën e misioneve në të cilat po i dërgoj. Ashtu si Jozeu i udhëhoqi njerëzit në pushtimin e vendit, unë, Jezusi, do t'i stërvis këta të 12 si ambasadorët e mbretërisë sime. Simon, tani do të jesh Pietri, i pari i të 12-ve. Andrea, vëllau i Pietrit, ishe ti që gjetë Pietrin, prandaj edhe ti do të jesh një prej 12-ve. Gjoni dhe Jakobi, bitës dhe debeut, bitë bubullimes. Filip po të zgjedh ty dhe shokun tënë të ngusht Bartolomeun. Tani u bët 6. Ka edhe 6 të tjerë që duhet të zgjedh. Mate, ti ke qenë besnik që nga dita që të thira nga dugana dhe nga dita që ti shtrove një festë të madhe për mua. Ti dhe Thomai do të jeni i 7 dhe i 8. Jakob, biri Alfeut, ti do të jesh i 9 dhe ti Simon Zeloti i 10. Zeli yt më pëlqen dhe unë do të tregoj se si ta përdorësh këtë zell për veprat e Perëndis. Tani mbeten edhe 2. Juda, biri i Alfeut dhe Juda Iskarioti. Ju do të jeni i 11 dhe i 12. Ju jeni apostët e mi, ju do të qëndroni me mua. Ju do të jeni përkrameje në gjithçka që do të bëj. Do t'ju stërvis që të predikoni si unë. Do të japë autoritet mbi armikun e njerëzimit ashtu si Perëndia më dha mua. Dhe tani ju të tjere që nuk ju zgjodha, kam edhe për ju punë të rëndësishme. Ka shumë për të bërë, të korrat janë të mëdha dhe punëtor ka pak. Por nëse të gjithë ne punojmë së bashku për mbretërin, atëherë do të kuptoni mbretërinë e Perëndis. Si ai po punon në vend, prandaj afrohuni dhe dëgjoni me kujdes, ndërsa ju shpalos planin e mbretërisë. Pasaj Jezusi zbriti nga kodra bashkë me ta dhe qëndroi në një vend të shesht, ku ishte një turmë e madhe. Me dishepujt e tij, si dhe një shumicë njerëzish nga gjithë Judea dhe Jeruzalemi, si dhe nga zonat bregdetare të Tirës dhe Sidonit, të cilët kishin ardhur për të dëgjuar dhe për të shëruar nga sëmundjet e tyre. Ata që ishin të pushtuar nga frymat e ndyra po qliroheshin dhe që të gjithë përpiqeshin ta preknin sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë. Pastaj Jezusi ktheu vështrimin nga dishepujt e tij dhe nisi të shpallte manifestin e mbretërisë. Populli i Perëndis kishte pritur për shekuj të tërë këtë gjë. Më në fund kishte ardhur.
Ndërprerje. Historia e sotme dhe gjithë historitë mësueset janë një shërbesë Word of God Speak ku japim mësim të vërtetën e fjalës së Perëndis. për të ndryshuar jetë, për të formuar një botë kuptim biblik për jetën dhe për ta lidhur historinë tuaj me atë të Perëndisë. Një prej shërbesave tona është historitë e mësuesit, kur i tregojmë historinë e Jezusit dhe historitë që ai tregoi. Bota ka nevojë të dëgjojë historitë e Jezusit në një mënyrë të re që të gjejnë jetën në ta. Shpresojmë që të bashkoheni me ne në këtë shërbes të madhe për t'i treguar historitë e Jezusit në mbar botën, e cila ka një nevojë shumë të madhe për të dëgjuar prej tij. Na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë, ose vizitoni faqen tonë në internet radioviz7kosova.net për më tepër informacion. Jezusi ka kaluar një natë në lutje dhe Perëndia i ka zbuluar kush do të ishin 12 apostujt. Tani Jezusi është me ta dhe me turma ndjekësish të tjerë. Tani ishte momenti që të shpaloste planin e mbretërisë. Le të kthehemi tani tek pjesa e dytë e historisë tonë, një natë në lutje, dhe të shohim se çfarë solli kjo natë lutjeje ditën tjetër.
Turmat u hulën dhe po dëgjonin, ndërsa Jezusi nisi të fliste për mbretërinë e Perëndisë. Ata nuk do të zhgënjeheshin me fjalët e tij të para, pasi pristin mbretërinë e cila do të ishte një revolucion i madh në vend. Jezusi u tha: "Lum ju që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Lum ju që tani qani, sepse do të qeshni. Lum ju kur njerëzit do t'ju urrejnë, do t'ju mallkojnë dhe do t'ju fyejnë, do t'a shpallin emrin tuaj si të keq për shkak të bijojtë të njerëut. Gëzohuni, atë dit hidhuni nga gëzimi, sepse ja, shpërblimi juaj është i madh në qiell." Në të njëjtën mënyrë, pra, etrit e tyre i trajtonin profetet. "Por mirë ju o të pasur, sepse e keni ngushëllimin tuaj. Mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mirë ju që tani qeshni, sepse do të hidhëroheni dhe do të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në të njëjtën mënyrë vepruan etrit e tyre me profetet e rrem." Njerëzve ju pëlqej. Jezusi po e kthente kokposht rendin shoqëror të ditës. Ky ishte vërtet revolucion. Ajo që u kishin mësuar gjithë jetën ishte që nëse ishe i pasur, kjo ishte një shenjë që bekimi Perëndis ishte mbi jetën tënde, dhe nëse ishe i varfër, atëherë diçka duhet të kishte shkuar keq për ty ose Perëndia po i pengonte bekimet e tij. Por tani Jezusi po u thoshte që ishin të bekuar, që shalomi ose paqja Perëndis, shpëtimi Perëndis po vinte tek ata, të varfrit, të uriturit dhe nevojtarët dhe ata që po qanin. Ai madje po thoshte se Perëndia do t'i kthente mbrapa të pasurit, të marrët dhe ata që kënaqeshin gjithë kohës dhe dukej si gjithçka po i shkonte vaj. Jezusi do t'i kthente gjërat kokposht në botë. Po prisni pak. Si që kjo puna njerëzve që ju rrejnë dhe përsekutojnë? Kjo nuk tingëllon shumë e këndshme. Duke si kur ndjekja e Jezusit nuk do të ishte thjesht një festë e madhe për të varfrit. Duke si kur ndjekja e Jezusit do të thoshte që njerëzit do t'ju rrenin, përzinin, tallnin, ofendonin dhe flisnin keq për ju. Dërsa Jezusi vazhdoi: "Por unë po ju them juve që më dëgjoni. Ti doni armiqtë tuaj, u bëni mirë atyre që ju rrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju kështrajtojnë. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën, dhe ati që të merë mantelin, mos pengo për të ta marrë edhe tuniken." Prit pak, çfarë lloj mbretëri është kjo? Një mbretëri ku do armiqtë të tu? Simon Zeloti pa duart e ti që më shumë zëllë me zi përprisnin të rëmbenin shpatin, por tani Jezusi po i thoshte që ti donin armiqtë të tyre. Jakobi dhe Gjoni bit e bubullimes dhe Gjoni në heshtje ndërsa Jezusi u tha të bënin mirë atyre që ju rrenin. Pietri që ishte shumë i shpejt për të folur, për të ankuar dhe për të malkuar të tjerët, po dëgjonte me zëllë të madhë ndërsa Jezusi tha të bekonte ata që malkonin dhe të lutej për ata që kestrajtonin. Ai kishte përjetuar shumë kestrajtim në biznesin e tij të peshkimit. duke si kur ai nuk mund të bënte kur për para për shkak se ndërmjetësit të cilin ja shiste peshkun, gjithmonë merte një interes shumë të lartë për ati. Dhe ati ngelej fare pak. Por Pietri nisi të kuptonte atë që po bënte Jezusi. Ai po bënte atë që se kishte bërë asnjë udhëheqës tjetër. Jezusi po hynte në zemrat e njerëzve. Njerëzit kishin nevojë për lutje, kishin nevojë për shërim frymor dhe shërim fizik. Njerëzit kishin nevojë për një demonstrim të dashurisë së Perëndisë. Çdo mirë u kishte sjell hakmarrja. Në të shkuarën, kur dikush goditej hakmerrej, por a kishte zgjedhur këtë gjë problemin? Çdo mirë kishte sjellur hakmarrja. Në të shkuarën, kur dikush goditej hakmerrej, por a kishte zgjidhur kjo problemin? Kur? Jezusi po shkonte përtej këtyre ligjeve dhe po themelonte ligje më të larta, ligjet e mbretërisë së Perëndisë. Nëse dikush të kërkon tuniken, mos i jep vetëm tuniken, por jep edhe këmishën. E kjo do të habiste shumë njerëz. Të dashur dëgjues, Jezusi vazhdoi si në vejim dhe tha, jepi kujdo që kërkon për teje, dhe nëse dikush merë gjën të ende, mos kërko të ta kthej. Po ashtu, si zdeshironit ju bëjnë njerëzit juve, po ashtu bëni me ta. Por, po t'i doni ata që i duan, çmëri do të keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni mirë atyre që ju bëjnë të mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe mëkatarët. Dhe nëse u jepni hall atyre që shpresojnë t'ua kthejnë, çfarë merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hall mëkatarëve që do të kthehet aq sa dhan. Por ju, ti doni armiq tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bitë shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mos mirënjohësit dhe të mbrapshtet. Jeni të mëshirshëm, pra sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Zemra Pietrit e Jakobit, Gjonit dhe apostujve të tjerë u inkurajuan së tepërmi nga këto fjalë. Ky ishte vërtet një mësim që nuk ishte dëgjuar asnjëherë më parë. Ishte një mësim që i freskonte, duke që historia atyre ishte një cikel pa fund lufte, hakmarrje dhe fitore, i pasuar për hidhrimit dhe mposhtjes, ndërsa armiqtë e tyre bëheshin më të fortë. Menduan se si nuk ishin më ndryshe nga armiku i tyre kur silleshin në këtë mënyrë, nëse ishin gjithmonë duke luftuar dhe duke refuzuar të japnin dhe të luteshin dhe i mallkonin njerëzit e tjerë, a ishin vallë më mirë se armiqtë e tyre? Jezusi u tha, mos gjykoni dhe nuk do të gjykoni, mos dënoni dhe nuk do të dënohani, falni dhe do të jeni të falur, jepni dhe do të jepet, një masë mirë, ngjeshur, e tundur, gufuese, do t'ju derdhet në gji, sepse me atë masë që matni, do t'ju matet edhe juve gjithashtu. Pasaj ai u tha një shëmbulltyr, një i verber, a mund t'i pri një të verbi tjetër? Val, a nuk do të bijen të dy në grop? Dishepulli nuk ja ka lënë mësuesit e vet. Mandje çdo dishepull që ka mësuar do të jetë si mësuesi i vet. Po pse ti e shikon lëmishtin në sy të vllajt tënd dhe nuk shetraun në syrin tënd? Ose si mund t'i thuash vllaut tënd, më lër të heq lëmishtin që ke në syrin tënd, kur ti vet nuk e shetraun në syrin tënd? O hipokrit. Nxjerrë më parë traun nga syri yt dhe atëherë do mund të shohësh mirë për të nxjerrë lëmishtin nga syri i vllaut tënd. Jezusi pa pemën aty pranë. Ajo kishte futa tek këqija. I kujtoi pemën të Sodomës që i kishte parë në shkretëtir në Judes shumë muaj më parë, të cilat kishin fruta pa shije dhe që të bënin për të vjellë. Jezusi u tregoi nga pema dhe tha, sepse nuk ka pemë të mirë që të jap fryt të keq, as pemë të keqe që të jap fryt të mirë. Çdo pemë, pra, njihet nga fryti i vet, sepse nuk mblidhen fiq nga xhembat, dhe nuk vilet rrush nga ferra. Njeriu i mirë nxjerr të mirën nga thesari i tij zemrës së vet, dhe njeriu i mbrapsht nxjerr të mbrapshta nga thesari i keq i zemrës së vet, sepse goja e njeriu flet nga mbushëllia e zemrës. Jezusi po e mbyllte mesazhin e tij, por kishte një fjalë të rëndësishme që duhej t'u thoshte. Nuk mjaftonte që njerëzit ta quanin Zot dhe të mos i bindeshin. Ata duhet t'i bindeshin atij. Ishte jetësore që t'i bindeshin. Kjo ishte mbretëria e Perëndisë. Dhe ai po e inauguronte në këtë vend. Kjo ishte një mbretëri që po kthente kokposh gjithçka në botë. Kjo ishte mbretëria që do t'i depërtonte zemrat e njerëzve dhe një ditë do ta mbushte botën me lavdinë e Zotit, ashtu si ujrat mbushnin detet. Njerëzit duhet të ndjeknin këtë mbret dhe këtë mbretëri, ose ndryshe do të humbasnin jetën e tyre, prandaj Jezusi tha. Përse me thirrnin Zot Zot dhe nuk bëni atë që ju them? Çdo njeri që vjen tek unë dhe dëgjon fjalët e mia dhe t'i vën në praktik, unë do t'i tregoj se kujt i ngjan. Ai ngjan njeriu që kundërtoi shtëpinë e vet, gërmoi thellë, e thellë dhe vendosi themelin mbi shkëmb. Erdhi një vërshim, përroi usul mbi atë shtëpi, por se tundi dot, sepse e kishte themelin mbi shkëmb. Përkundrazi, ai që dëgjoi dhe nuk i vëri në praktik këto fjalët e mia, i ngja njeriu që ndërtoi shtëpinë mbi tokë, por pa themel. Kur Jusul përroi, ai u shëmbën një herë dhe rënimi i tij ishte shumë i madh. Ky ishte plani i mbretërisë. Nëse njerëzit do t'i ndiqnin këto fjalë të tij, jeta tyre do të ishte si një shtëpi e ndërtuar mbi shkëmb. Por nëse nuk i dëgjonin, jeta e tyre do të rrëzohej për tokë. Dhe kur Jezusi mbaroi, i thirri të 12 pranë vetes dhe u kthye në fshat për të shpallur mbretërinë e Perëndisë në Izrael.
Mbyllja. Ky ishte goxha mesazh që Jezusi u dha dishepujve të tij dhe gjithë turmës që po dëgjonte. Ishte me të vërtet një revolucion zemre. Jezusi po largonte armët nga duart e popullit të tij dhe po humbushte zemrat me dashuri, lutje dhe mirësi, karshi atyre që konsideroheshin armiqtë të tyre, por që në fund do të bëheshin vëllezrit dhe miqtë të tyre. Jezusi nuk u la pik dyshimi në lidhje me rëndësinë e ndjekjes së tij. Nëse i bindeni mësimit të tij, jeta juaj ngrihet mbi një shkëmb të palëkundshëm. Nëse nuk bindeni, jeta juaj do të rrënohet. Prandaj po ju pyet sot, a ja keni dorëzuar jetën tuaj Jezusit dhe ta ndiqni? Shpresoj që të na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë internet në radiovis7kosova.net. Historia e mësuesit është një shërbes e Word of God Speak, përmes të cilës nxitim ndryshimin në jetë, duke formuar një botë kuptim biblik dhe duke i lidhur njerëzit me historinë e Perëndisë për botën.